Aste azkenero bezalaxe, komunikazio kontu hiltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu jarraian telefonaren bestaldean gaurkoan prest dugulako Xabier Landabidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon zebrabidea.
Gaurkoan Kodi sistemari buruz hitz egin behar omen diguzu, lehen Xbox Media Center deitzen omen zenaz. Omen diot nik, ze ez dakit zertaz arituko zaren, beraz azaldu beharko didazu.
Bai, bueno, egia esan, aspalditik neukan gogoa niretzako, egia esan, invento handi bat denaren inguruan hitz egiteko. Eta egia da, izen nire ustez, ridikulo samarra jarri diotela, ni bentsat koala izen itxura hartzen diot Kodi honi. Eta zeuk esan duzu, lehen ezagunagoa zen edo ezagutzen genuen Xbox Media Center edo XBMC bezala. Orduan, bueno, aurreko batean hitz egin genuen Steam plataformari buruz eta nola aldatzen ari diren gure egongelako eduki ikusentzunezko edukiak kontsumitzeko eta banatzeko moduak, baita ba ordenagailuko jokoak eta nola orain jolastu daitezken egongelatik eta bar. Eta bueno, hau da pixka bat horren aurretik egon zen beste iraultza txiki handi bat eta bueno, gaur egun ere oso osasun ona duena. Orduan, bueno, ba, Kodi zer da, edo Xbox Media Center deitzen zen, eta orain Kodi deitzen den hau zer da, bueno, bada, komunitateak bultzatutako kode askeko etxeko sinema. Edo etxeko sinema kode askean montatzeko ba, plataforma bat, edo software askeko plataforma bat. Hau hasi zen, Microsoftek Xbox kontsola sortu zuenean, eta komunitateetik ba, erabiltzaileen artean osatu zuten Xbox Media Player. Deitzen zen software bat, ba, ordura arte zeuden software komertzialak baino potenteagoa eta hobea zena, eta balio zuena, basikamente, pelikulak ikusteko. Orduan, gero hori Xbox Media Center deitu zen, eta 2000, hori 2002 inguruan izan zen. Eta 2014an erabaki zuten ja ofizialki aldatzea izena eta hemendik aurrera Kodi izango da. Horratzen dago fundazio bat, Xbox Media Center fundazioa eta Kodi taldea. Orduan, bueno, da azken batean software bat.
Koala izenekoa beraz, zure
itzak. Koala itxura hartzen dut dena jai.
Konforme, asieran batean aipatu duzu, bueno, txeko zinema edo filmak ikusteko aukera zegoela, baina gaur egun hori baino gehiago da, ezta? Zertarako balio du?
Bueno, ba, azkenean, eurek esaten duten bezala da plataforma multimedia bat edo zentro multimedia bat. Orduan, balio diguna da, ba, etxean aurkitu ditzak egun bai musika, zen filma, zen telesaiak, irrati emisorak, gure argazkiak, YouTubeko bideoak, hau ikustiak gordetzeko, antolatzeko eta ikusi eta entzuteko. Orduan, honek daukan bentaja nabarmenena da, bueno, batetik materiala lekurik okupatu gabe, leku fisikorik esan nahi dut, ordenatu egiten duela eta antolatu egiten duela. Orduan, dituzun filmei eta telesaiei azala jartzen die, portala jartzen die, esaten dizu zein den zuzendaria, nortzuk ze aktorek parte hartzen duten, gidoia nork egin zuen, noizkoa den, zein den argumentoa, ze adinetarako gomendatuta dagoen, komunidadeak ze balorazio edo ze boto ematen dizkion, diskekin gauza bera, ez da? Artistak edo taldeak antolatzen ditu, informazioa eskaintzen digu, esaten digu kontzertuan joko dituzten, eta argazkiekin ba gauza bera, ezta? Ba oporretako argazkiekin argazkiak prestatzen ditu, ba erosotasun osoz lagunei txapak eman alizateko zehonde bili garen oporretan. Orduan hori da, probat zentro multimedia oso potente bat, denetarik irakurtzen duena, denetarik antolatzen duena, eta gero daukan bigarren bentaja da oso gailu ezberdinetan instalatu daitekeela. Eskuko telefonoetan, bai iOS zein Android, bideokontsola ezberdinetan, ordenagailu edo zein ordenagailutan, telebista eredu edo modelo berrietan, Smart TV dilakoetan, plataforma askotan funtzionatzen du. Orduan oso hedatua da eta bueno, ba, hobekuntzak gero eta hobekuntzak gehiago ditu.
Eta erraza da eskuratzeko edo zailtasunak ditu instalatzerako orduan, Xabi?
Bueno, ba, bi erantzun ditut galdera horrentzako, batetik oso erreza da. Ez da bat ere zaila instalatzeko, oso erreza da gure eskuko telefonarekin, kodi.tv helbidean sartu, berak detektatzen du ze plataforma erabiltzen ari garen, deskargatzea programaren instalazio fitxategiak, eta oso erreza da bere ala instalatzea. Interneteko sarbidea baldin badaukagu eta Android edo Mac edo Windows edo Linux plataforma bat, oso erraza da. Bigarren galdera, hala ere da, bai, zaila dela, berez plataforma software hau instalatzea oso erraza delako, baina aukerak iaia infinituak direlako, behin software instalatuta, plugin edo beste gehigarri batzuk instalatzeko. Adibidez, lehen Twitterren Zitalek galetzen zuen, eta nola ikusi dezakete telebista, ez da, oiko telebista, ikusi dezakete Fox News, edo ikusi dezakete TNT, eta bai, badaude mila aukera, bai hoiek, zen Kubako edo Venezuelako telebistak zuzenen ikusteko. Baina, edo Lur Osoko irrati libre lokalak entzuteko, edo Arrosa Sareko irrati gehienak entzun ahal izateko. Eta baita ere, noski, Hollywoodeko azkenengo blockbusterrak, Estatu Batuetan edo Finlandian petatzen ari diren azkenengo telesailak. Orduan, gauza bakoitzak bere aplikazioak daukanez, norbera komplikatu daiteke nahi beste. Eta hor bai, bueno, mundu oso bat dago, oian oso bat dago horretan.
Bueno,
Zorionez
coincidimos asko.
badaude, bai, hori da. Zorionez badaude TV add-ons bezalako webgune interesanteak eta horre gidak eskaintzen dituzte, tutorialak eskaintzen dituzte eta baita instalatzaile errazago batzuk ere, ba, bueno, pixka bat for dummies edo tontoentzako modukoak direnak, neu barne.
Bueno, beraz aukera badago, askorik aklaratzen ez garen zuntzat ere, nolabait eskuratu eta gure gailu horietan, askortarikoetan, instalatu dezakegu, legezkoa da guztia?
Noski, bestela ez genuke aipatuko zebrabidean, ezta? Hori argi daukaten nik uste dut entzule guztiz legala da. Ze gertatzen da, kodi berez guztiz legala den arren, hainbeste aplikazio eta edapen eta gehigarri ditu, ezinezkoa dela une jakin batean herrialde bakoitzean zerk errespetatzen duen legedia eta zerk ez. Ba, herrialde batek, Espainiar Estatuak adibidez, erabaki dezakelako ez dela legala, ba, ez dakit Nafarroan ETV ikustea, demagun, ezta? Orduan hor beti dago zalantza eta copyright aitarekin eta jabego eskubideekin, ba, bueno, beti daude mugak. Esango nuke gauza asko alegalitaten daudela, bueno, internet oraindik euskara bezala probat gure territorio librea delako oraindik. Eta hor badaude aplikazio batzuk, ba, agian oso mugan egon daitezkenak, oso modu evidentean, ba, adibidez, oraintxe bertan Euskal Herriko zinema aretoetan dauden filmak, edo hemendik hilabete batzutara egongo diren filmak, zuzenan ikusi ahal ditugulako, ezta. Orduan hor, ba, argi, nahiko argi egon daitekeela jabego eskubideekiko arazoren bat. Aldiz beste aplikazio batzuek jokatzen dute domeinu publikoan dauden edo Creative Commons pean banatu diren beste sorkuntza lanekin, bai musika, zein sinema laburrak, zein luzeak. Hor adibidez oso interesgarriak dira archive.org eta SoundCloud plataformak. Eta hor bai, hor guztiz librea da, guztiz legezkoa da eta ez da goinolako arazo legalik. Orduan erantzuna konplexua da. Beti dago aprobat hori.
Segun eta, esango dugu.
Segun eta, hoxe, bai.
Zer suposatzen du adibidez telebistarentzat edo telebista ikusten dugun edo telebista ikustera ohituak gaudenontzat aldaketak ekarriko lituzke, Xabi?
Nik uste dut baiet. Nik uste dut honek kodik azkenean suposatzen duena dela, bueno, zer suposatzen duen benetan internet telebistarekin edo telebista internetekin nahasteak. Honek suposatzen du praktikan 1940-etik aurrera filmatu edo audion grabatu dugun giza material gehiena eskura daukagula nahi dugunean. Eta hori pasada bada. Horrek suposatzen du, imaginatzen dut ez duela iraungo, baina horrek suposatzen du, bueno, hasteko pixka bat koleksionista izan garenok eta etxea VHS eta DVDs josita daukagunok, ba, pixka bat denbora galdu dugula. Ze momentu honetan ez dauka zentzurik, ez da? Ba, hola, hainbeste pelikula gordetzeak ez bada, bueno, ba, fetitxismo bat egaitik edo. Edo zen momentutan, azken 100 urteetan egin ditugune ba, obra gehienak eskura ditugulako doan eta zuzenean. Orduan ikusten dut horrek ba, dena aldatzen duela. Telebistaren esperientzia bere aldatzen du, erabiltzaileok daukagune bueno, ba, erantzunkizuna ere handitzen du, eta beste galdera batzuk egiten ditu, ezta? Nork ikusiko du adibidez ba, telebista estatuak mantentzen duen telebista aukera daukanean planeta osoko kateak ikusteko zuzenean, ezta? Edo bueno, ba, hizkuntzak ikasteko, edo berrien tratamendua adibidez ikusteko zuzenean, ba, Parisko erasoen ostean ze tratamendu diferente ematen diren ba, herrialde bateko edo besteko albistegietan. Orduan, hori bizitzea pasada bada.
Beraz, aukera dauka nolabait geure txoko txikietatik mundu zabalera begira jartzeko.
Bai, oso errez. Gurean adibidez, etxean ikusi dugun errutin aldaketa oso evidente bat, utzi egin diogu oso modu naturalean teleberri ikusteari, eta orain ikusten dugu egunero Ameriketako estatu batuetan egiten duten saio txukun bat, demokrazi nau, eta hori da, hori bihurtu da gure iluntzetako albistegia. Orduan, bai, nik uste dut horre aldaketak ikusiko ditugula zentzu horretan.
Bueno, beraz, aukera politak zabaltzen dituena, aipatzen zenuen, ez dagoela jakiterik iraungote duen edo ez, ixten edo oztopatzen saiatzeko aukerak ere egon daitezkeelako akaso.
Bai, nik uste dut potenteegia dela eta bueno, eta gero gaur egun dagoen legediaren barruan ere nik uste dut arau hauste batzuk oso evidenteak direla, ezta? Orduan industria filmografiko eta diskografikoen aldetik egongo dira, ziur nago, saiakera kostopatzeko. Hor kontua da komunitateak ere erreflejo handiak izaten dituela eta izten duten bakoitzean demagun zera estekaren bat edo lekuren bat beste bost zabaltzen direla. Orduan ez da erresa halako zerbait hain gauza potentea iztea. Baina saiatuko dira.
Bueno, sarea aipatzen zenuen gisa gure territorio librea delako oraindik ere bakodi sistemaren edo multimedia zentroaren ingurukoak ekarri dizkiguzu gaurkoan, aukerak eta adibideak ere jarri dituzu mahai gainean, zerbait gehitu nahi diguzu?
Bueno, probatzeko beti izaten dizu dana, ezta? Oso erreza da probatzeko, PC bat edo Mac bat edo iPhone bat edo Android gailu bat baldin badaukazue alboan, sartu kodi.eu-en, instalatu, gatxagaratu eta baietz harritu aurkitzen dituzuen aukera guztiek.
Ba, gonbita eginda geratzen zaie entzulei orduan, Xabier Landabidea eskerrik asko. Zebra bidera batu eta kodik sistemaren inguruko kontuok gurean jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Os ando placer bat.
Siguiendo.